Ons lees in 1 Petrus die 4de hoofstuk vanaf vers 1. Nou vriende, dit is my so treffend hierdie woorde wat Petrus hier gebruik. Hy sê, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het. In ander woorde, omdat hy vasgespijker is aan 'n kruishout vir een vir my, omdat hy die pyn beleef het, omdat hy dit alles moes deurgaan, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want het is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Daarom vind hulle dit vreemd, as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry jeens mekaar sonder om te murmureer. Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat het wees soos woorde van God. As iemand dien, laat het wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Net tot sover het daai wonderlike woord. Geliefdes, ek wil vir jy sê, ek word al hoe meer aangegryp deur die woorde wat Petrus rig aan die kinders van die Here wat verdrukking ervaar. Ek identifiseer so met hierdie gedeeltes van Petrus. Soveel kinders van die Here in die dag waarin u en ek leef, beleef negatiewe dinge. Beleef dinge wat oor hulle pad kom en hulle sou vir mekaar sê of partykeer vir my sê, Dooms, ons weet nie hoekom en waarom nie, maar die Here is nog steeds in beheer. En dan wil ek vir u sê, vriende, het Petrus hierso geworstel met mense wat soms nie altyd kon verstaan hoekom gebeur die dinge nie. En hy skryf aan die kinders van die Here daar in Klein-Asië en hy stuur hierdie twee briewe van hom na die gemeentes toe, om hierdie mense op te bou, en u moet teen hierdie agtergrond met u sien, ervaar hierdie mense wat u en ek dalk ervaar, die tyd hardloop verby, die weke, die maande en die jare snel verby, die tegnologie neem die wêreld oor, die meeste van ons merk toch ook op, is ek oortuig, hoe dat die woord van God, die profesie, in vervulling gaan in ons daar. Die meeste van u lees toch nog 'n koerant, al is dit op die internet, almal koop om nie meer fisies in die hand nie. Die meeste van u kyk die nuus van tyd tot tyd, en u merk op, hier's dinge wat gebeur, waarvan die woord van die Here baie duidelik praat in Matteus 24, waarna ons verwys as die tekens van die tye. Petrus skryf 'n brief aan hierdie kinders van God. Ek het al twee boodskappe uit hierdie gedeeltes vir u gebring, en derde een wat ek vanoggend wil bring, ons wil herinner om ons tong in toom te hou, in 1 Petrus 3 vers 10, indien ons 'n goeie lewe wil sien. Ek het by geleentheid gepraat oor die gedagte van 'n goeie lewe. U weet vriende, ons kan hoe voorbeeldig wees, ons kan hoe probeer reg lewe. Maar daar is iets wat ek ontdek het in my lewe, dat as ek die hele tyd negatief praat, as hele tyd met hierdie kragtige instrument, die tong, mense links en regs sleg maak, en 90% van die tyd nie eens 'n idee het wat in daardie persoon of persone se lewens werklik aangaan nie, dan vra ek, het ons die reg om so iemand dan af te breek of af te kraak? En baie mense, nou gaan ek in aanhalingsteken sê, jy moet gaan interpreteer en jy moet hier baie mense bring baie skade in hulle lewe. En baie mense verkort hulle lewe deurdat hulle hulle tong nie in toom kan hou nie. Het jy al daaraan gedink? En baie keer dan is ons, ek wil amper sê, onbedagsaam om mense seer te maak, sleg te maak, en dan sê ons met dieselfde tong, maar ons is lief vir daardie persoon. Geliefdes, dit hoort nie so nie. Gaan lees 'n bietjie wat Petrus sê, as ons goeie dade wil sien, een van die gedagtes is dit maar in 1 Petrus 3 vers 10, moet ons ons tong in toom kan hou. Dan het ek vir u boodskap gewing, 'n paar jaar terug alweer, ek kan regtig nie onthou hoe lang terug nie, in 1 Petrus 4 vers 2, waar hy praat oor die oorige dae, om die oorige tyd in die vlees, nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. En dan merk ons op dat Petrus eintlik 'n baie unieke wederkomsverwagting gehad het. Want hy bly die hele tyd hierdie mense kanaliseer na die wederkoms van Christus toe. Ek het die voorreg gehad om op die 29ste Maart hierso by ons Betanië, ons aftreeoordse jaar vergadering, algemene jaarvergadering, die gedagtes te wissel na aanleiding van vers 7 en die einde van alle dinge is naby. En ek het met die dierbares, het ons so bietjie net 'n paar gedagtes gewissel, nie gepreek nie, en hier kom Petrus weer, en hy neig weer na die einde toe. Hy fokus hierdie mense weg van hulle omstandighede, en hy sê vir hulle, maar daar's iets groter aan die kom. Ek kan nie anderste as leraar van hierdie gemeente en prediker, om vir u te fokus, vriende, ons word so gebonde aan hierdie aarde. Ons word so vasgevang met ons omstandighede, selfs as kinders van die Here, dat ons soms vergeet, die koms van die Here Jesus is baie naby. Ons leef soms soos mense wat dit heeltemal vergeet. Ons is so taakgedrewe, hoor wie praat. Ek is ook hy persoonlikheid wat doelgerig werk, vriende. Maar soms kom ek achter en ek vaar vir myself, ek het al baie vir u gesê, ek praat sommer hardop met myself en ek sal vir myself sê, ou Gertjie, waarmee is jy besig? Ek antwoord nie myself nie. Net daai stilstand wat ek myself bybring en ek sê maar, is dit regtig wat jy mee besig moet wees? In die bediening veral ook, jy het duisende dinge wat jou tyd, jou energie kan tap, waarmee moet jy besig wees? En dit is iets wat ek baie keer vir myself moet vra, om net weer perspektief te kry. Petrus kom, en hy maak hierdie stelling in ons tekst van oordenking, en ek wil vanochtend wil ek uitvoering gee aan hierdie tekst, na waarde, ek noem net, ek het dit by die vergadering net na verwys so bietjie om ook ons mense hier in die oord net daarop te wys, maar vanochtend in 'n preek wil ek met u praat oor die einde van alle dinge is naby. En dan volg daar instruksies. Dan vat Petrus letterlik, figuurlik, vat hy hierdie mense daar in Klein-Asië, die kinders van die Here se koppe, soos ons praat, ons sê partykeer vir mekaar, man, jy moet net jou kop reg kry, jou kop moet net geswaai word, dan sal jy verstaan waaroor dit gaan nou, in daardie konteks kom Petrus, en hy probeer om hierdie mense te laat wegkyk van hulle elendes, en hulle vervolging, hy probeer om hulle koppe te swaai, en het te fokus op dit wat belangrijk is, vriende. Ek het geen vermoëns om enige mense kop te kan swaai nie. Maar ek bid so dat die woord van God vanochtend ons koppe kan net wegdraai om te sien wat is dan belangrik. Wanneer Petrus sê die einde van alle dinge is nabij, dan sit Petrus nie op 'n hoopie en hy het nou besluit die wêreld gaan vergaan en daar is nie meer hoop nie. Maar Petrus het 'n wederkomsverwagting. Ons weet is nou alweer 2000 jaar later, maar die Engels gebruik daar die mooi woord imminent. Imminent. En dit beteken dit kan enige tyd plaasvind. Nou vriende, as u die woord van God vat, en ons beginne net kyk na wat die woord sê, wat gaan gebeur in die laaste dae, en u begin so bietjie parallelle streepies trek na wat het al gebeur, is u iemand vanoggend hier wat kan opstaan en sê, dominee, die wederkoms van Christus is nie nabij nie. Alles beweeg in daardie rigting. En daarom wil ek vanoggend poog om vir u dan net deur middel van die krag van God se woord te sê, die einde van alle dinge is nabij. Goed, dominee, wat moet ek nou doen? Nommer 1. Die einde van alle dinge is nabij, wees dan ingetoe en nugter, sê vers 7. Wees dan ingetoe en nugter. Vriende, wanneer ons gaan kyk, en nou moet u by ons bly, moes ek was verplig om in die Afrikaanse woordeboek te gaan naslaan, ingetoe. Dit is nie 'n woord wat ek in my persoon baie besig in ons moedertaal nie. Wat is ingetoendheid? Dis iemand wat hom onthou van uitspattighede. Dis iemand wat vry lewe van buitensporighede. Dis iemand wat besadigd is, stemmig en 'n gematigde lewe leef. Ek wil vanoggend vir u sê, vriende, ons het in ons lewensstyl in baie opsigte lewe ons uitspattig. Ek wil nie op u tone trap nie, asseblief vriende, maar ek wil vir u sê, ek het mooi oordink wat die woord vir ons sê. Luister die konteks, die mense aan wie Petrus skrywe, die meerderheid was Jode. Die meerderheid van hulle was ryk Jode, wat uit Jerusalem uit moes vlug, hulle het hulle besighede verloor, hulle het hulle bron van inkomste verloor, hulle kom in Klein-Asië, Petrus verwys na hulle as bywoners, skielik het hulle nie meer die aansien nie, skielik kan hulle nie meer manipuleer daar in Jerusalem, skielik kry hulle nie meer al die besigheid, al die kontrakte, al die tenders, ensovoorts nie, skielik val hulle lewensstandaard, en dit maak dat hierdie mense wanhoopig raak, en dit maak dat Petrus as man van God sien, maar dit was vir hierdie mense belangrik, aardse besittings was vir hulle, hulle lewe. Ek sê nie, die aardse besittings en myne is ons lewe nie, maar wat ek wel sê is, verskoon die ou Afrikaanse uitdrukking, ek het regtig al baie mense begrawe, ek het nog nie 'n lijkswa gesien met 'n vente treilertjie aan nie. Ons sê dit vir mekaar, ons vat niks saam nie, vriende. Ek het donderdagmiddag weer, was ek by 'n plek waar ek 'n roudiens gaan hou het, niks gaan saam nie. Dis finaal wanneer jy sê, stof is jy, en tot stof gaan ons terugkeer. Die punt wat Petrus probeer maak is hier, om vir die kinders van die Here te fokus, op dit wat belangrik is. Ewigheidswaarde, ek gaan myself korrigeer, weet jy wat kan jy saamvat? Jou man, jou vrou, jou kinders, jou kleinkinders, jou buurman, jou buurvrou, jou familie, jou vriende, mense wat ons mee in kontak kom, dit het ewigheidswaarde. Soms wil ons so inwees, soms wil ons so wys, dit gaan met ons goed. Soms strewe ons so na hoë dinge, asseblief, ek het nog nooit verkondig, dat u moenie passievol wees, u moenie ambisie hê nie, dis nie wat ek vandag sê nie. Maar Petrus rig hierdie mense, hulle het in sulke negativiteit verval, dat hulle weer moes wys wat is belangrik in die lewe. Ek wil vanoggend vra, liewe broer en suster, is u en ek vanoggend bereid om te sê, Here, siende dat u koms naby is, ek wil ingetoe en ek wil nugter wees. Ag, ons allemaal weet wat is nugter. Dis om nie dronk te wees nie, dis om besadig te wees, dis om kalm te wees. En ook nie kalm soos 'n dagawalm nie, want dan is jy nie kalm nie. En verstandig, ons sê partykeer, hoe gaan het, ek is kalm soos 'n dagawalm, sê ek. Ek het ouens gesien dagarook, hulle was nie kalm nie, hoor. Is jy geskok? Was algemeen in die weermag, toe ek daar was, was nie toelaatbaar nie. Geliefdes, ek wil vir u sê, dan kom hy en hy kwalificeer, hoekom behoort u en ek ingetoon nugter te wees? Hoekom? Om te kan bid. Weet jy, hoekom is ons gebedslewe soms maar net 'n vraag en 'n dankie en 'n hoop? Omdat die dinge van die wêreld sleep ons na 'n vlak toe, dat het ons denke, ons harte so in besit neem, dat kontak met God is nie moontlik nie, omdat ek word ingesuig deur die dinge van die wêreld. En dis wat met hierdie mense gebeur het. Hulle het gesit en hulle was kwaad, omdat hulle alles verloor het. Hulle het gesit en hulle was kwaad, omdat hulle nie meer die mooiste perd gehad het nie. En ons dag sal ons sê, omdat ek nie die mooiste kar kan ry nie. Hulle was kwaad, omdat hulle nie meer die mooiste huise kon woon nie. En dit het gemaak dat hulle verhouding met God het skade gelei. As u en ek ons lewe leef, om te fokus net op materiële dinge, dan lei my lewe en my verhouding met God skade, vriende. O, ons merk op dat soveel mense raak behep met uitspattighede, met materialisme. Ons verloor ons kalmte, want hoe meer jy het, hoe meer wil jy hê, hoe meer moet jy werk, hoe meer moet jy by mekaar maak, hoe meer moet jy raap en skraap om uit te kom die einde van die maand, hoe meer word die druk, moer word jy, en hoe moer jy word, het jy al achterkom, hoe makkeliker vind jy nie tyd om te bid nie. Kom vriende, is dit nie die waarheid nie? Die woord van die Here is so kosbaar. Petrus waarskei ook in 1 Petrus hoofstuk 5 vers 8, hy sê, wees nugter en waaksaam. Weer die twee woorde saam, nugter en waaksaam, want julle teestand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Pas op, die einde van alle dinge is naby, wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Gaan vir die tekste gee wat jy kan gaan lees, ons tyd haal ons in, 1 Tessalonisense 5 vers 6 en 8, 1 Timoteus 2 vers 9, Titus 2 vers 12. Gaan kyk wat sê die woord daar oor ingetoondheid en nugterheid. Tweede gedagte, die einde van dinge is naby. Ons word opgeroep tot vurige liefde vir mekaar. Vurige liefde, vers 8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. Nou, partij van die manne sal sê, dis nie moeilik nie. Broeders, die vurigheid hier so, dank julle jong mense geniet het ten minste. Lyk my partij van die manne moet ons weer mee praat, daar is geen vuur nie. Geliefdes, die vurigheid hier beteken die volgende, stretched out, continued, intense. Ek hoef nie dit te verduidelik nie. Hierdie liefde is uitgerek. Hierdie liefde, die vurigheid hou aan. Dit gee nie op nie. Dit gooi nie handdoek in nie. En wat is hierdie woord liefde? Dis die woord agape. Ah, nou weet ons allemaal wat is agape. Maar mooi. Die woord agape vind jy nie in klassieke Grieks nie. Het jy dit geweet? Jy vind die woorde filio, storge, eros, is die woorde vir liefde. Jy vind nie agape in die oorspronklike klassieke Grieks nie. Agape is een woord wat ontstaan het vanuit die Christelike religie, omdat hulle nie hierdie liefde wat die Christendom vir mekaar gehad het, kon omskryf deur middel van storge, filio of eros nie. Dis die ander drie Griekse woorde nie. So agape is eie aan dit wat u en ek in glo. Nou bring dit my by 'n probleem. As u dalk sit vanoggend en u sê, maar dominee, wat beteken agape liefde? Laat my toe om vir u te verduidelik. Agape, die woord in Engels vir daardie liefde is charity. Charity. In Afrikaans, dit gaan oor weldadige liefde. Hierdie gaan nie oor liefde tussen 'n man en 'n vrou nie. Hierdie gaan nie oor die vlammetjie wat daar tussen ons twee is, omdat ons mekaar vurig lief het nie. Hierdie weldadige liefde word betoon aan andere. En nou is hier 'n baie belangrike ding. Hierdie weldadige liefde, agape, is om vir daardie persoon te gee, wat hy nodig het, nie wat hy dink hy wil hê nie. Maak dit 'n verskil? Maak 'n groot verskil. En wanneer God se woord sê dat die einde van alle dinge is naby, ons moet mekaar vurig lief hê, dan beteken dit dat ons aan mekaar hierdie vurige liefde, hierdie liefde wat uithou en aanhou, dat ons dit aan mekaar moet oorgee, vriende. Sonder om mekaar sommer net te verkwalik, links en regs te oordeel, veroordeel, verban, vervloek soms. Hierdie liefde, verskoon mekaar, wanneer iemand iets teen jou gepleeg het of gedoen het. 'N kosbare voorbeeld van hierdie agape charity liefde is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Wat het die wêreld gesoek op daardie stadium? Wat het die volk Israel gesoek? Hulle het 'n koning gesoek. Hulle wou iemand gehad het, wat hulle kon verlos het van die Romeine. Het God dit vir hulle gegee? Nee, hy gee vir hulle verlosser. En hy was ook 'n koning, ons weet dit. En dit is die kosbaarheid daarvan. Soveel mense, se liefde het opgehou vir mekaar. Ons praat van kinders van God onder mekaar, ons praat nie van 'n man en 'n vrou se liefde nou nie. Vriende, terwyl u en ek wag op die wederkoms van Christus, mag ons liefde vir mekaar nie ophou nie. Nou, broeders en susters, ek wil hom so bietjie stretch, want dit is mos die liefde wat gestretch kan word, nê? Daar in ons huwelik ook, moet ons liefde nie net vir mekaar ophou nie. Daai charity liefde, daardie welwillendheidsliefde, moet ek teenoor my naaste, my vrou, my man, ook kan bewys, voor ek het na ander mense toe kan vat. Romeine 13 vers 8 tot 14 praat oor hierdie liefde. 1 Petrus 1 vers 22 en 23 praat oor hierdie liefde. Ek lees vir jy 1 Petrus 1 vers 22-23. As jylle in gehoorsaamheid aan die waarheid jylle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Het jy mooi geluister? Wat is die oorsprong van hierdie liefde? 'N Rein hart. En dan sê hy, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. 'N Rein hart, vriende, is die bron van hierdie agape liefde. Wanneer ek my broer, my suster nie onvoorwaardelik lief het in Christus nie, waar is die fout? In my hart. In my hart. Elkeen van ons moet dit maar self ondersoek. En dan, geliefdes, hy sê, die einde van alle dinge is nabij, ons word opgeroep tot vurige liefde vir mekaar. En dan sê hy weer 'n kwalifikasie, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Weet jy wat ek vind, nou sal mense, wat ek beleef, wat liefde leef, in aanhalingstekens, want hulle dink daai liefde leef gaan my sonde wegneem. Dis nie wat die skrif sê nie. As jy Spreuke 10 vers 12 gaan lees, dan is Petrus, as 'n goeie Jood, as 'n goeie Joodse man, maar net besig om vanuit die Ou Testament aan te haal. En in Spreuke 10 vers 12 vind ons dieselfde gedagte. Hy sê, haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Nou beteken dit die liefde vat weg as ek iets verkeerd gedoen het. Nee, wat dit beteken wanneer ek hoor, wanneer ek verneem, iemand sê my sleg, en iemand noem my name, wanneer ek dit hoor, hoe tree ek op? Gaan ek nou na die persoon toe en ek wil twis, ek wil nou boks oor alles? Of gaan ek maar en ek sê, ach Here, as hierdie persoon dit of dat wil sê van my, dan het u dit toegelaat, ek sal nie daaroor gaan rede twis nie. Het ek gou sien, wie boks graag? O, is net ek. Dankie vir die aanhouers wat ook eerlik is. En ek kan sê, met die jare, het die Heere my geleer om daai graag boks, om het te los. Hulle het van die Heere Jesus gesê, hy is 'n vraat en 'n wynsuiper. Hulle het op hom gespuug. Hulle het hom baie name genoem. En as jy, omdat jy vurig lief het, 'n ander persoon wat van jou sleg gepraat het, kan verskoon, ek gaan het baie eenvoudig nou verduidelik, en nie in jou harte gesindheid daaroor laat ontstaan nie, met respect nou, dan vat die Heere Jesus, daar in die hemel sy goue pen, en hy maak sy regmerkie achter jou naam. Ek sê net met respect, ek sê nie dis wat gebeur nie, sê met my, maar as jy gaan, en jy wil oor alles gaan boks, dan hou jou besig met hierdie ou vuil storiekies wat versprei is van jou, en jy sê, maar wie sal om dit van my te sê, dis nie waar nie. Weet jy wat is die lekkerste wanneer hulle beginne versprei, om net doodstil te bly, en waar hulle die hele tyd, weet jy of weet jy nie, weet jy of weet jy nie. Dis baie lekkerder, weet jy. Nou ja, wanneer hulle dit van my sê, dan sê ek, wel, ek is daar nog nieuwswaardig, en ek het die hoofleine gehaal, en dan sê ek baie keer in my hart, prys die Lord, en ek gaan aan. Ek en u het nie mag, of beheer, oor wat ander mense van jou sê, of aan jou of my doen nie. Gister was jy hulle vriend, vandag is jy hulle vijand. Onbewustelik, jy weet nie wat het gebeur nie, en dan hoor jy hier loop 'n story. Vriende, Godse woord sê, hy sê vir ons baie duidelik, ons moet ons nie besig hou met die dinge nie. Die einde van alle dinge is nabij, maak seker, dat ons nie besig hou, om die vurige liefde te verloor nie. As ek hoor my broer of my suster het iets leliks van my gesê, en ek laat hy gesindheid toe, kan u nou vir my sê, dan het jy hom nog baie lief. Oeg, jylle brom soos een klomp bye wat asma het volgend. kom nou ouens, wees eerlik nou. Nee, daai gesindheid in jou hart, jy kan hy ou nie eens in die oog kyk nie, jy kan hom eens behoorlik groet nie, want daar is 'n gesindheid in die hart. Maar as jy die vurige liefde behou, en daai persoon vryspreek en sê, ek was nog net altyd goed vir hom, ek het nog net altyd die goeie bedink van hom, ek gaan dit so hou, dan word baie van jou verkeerde foute en myne wat ons soms maak, word ook daardeur dan, ek wil amper sê, in die negatief geplaas. Christen moet maar altyd bereid wees, die kind van God, terwyl ons wag op Jesus' wederkoms, om soms maar 'n bietjie stampe en stote te kan vat. Vriende, die derde gedagte, die einde van alle dinge is naby, wees gasvry teenoor mekaar, vers 9 van 1 Petrus 4. En ons het al baie gepraat oor gasvryheid in my tydperk hier in hierdie gemeente, en ons wil nie onnodige goed herhaal nie, vers 9 sê, wees gasvry eens mekaar, en dan het hy ook weer 'n kwalifikasie by. Hy sê, baie duidelik, sonder om te murmureer. Gasvry beteken in die oorspronklike taal, 'n liefde vir vreemdelinge. Die gebruik in Petrus hulle se tyd, hierdie mense het nou hulle smaad huise verloor, daai huise, daai dubbelstories, het hulle verloor in Jerusalem, daai een wat sy eie vleel gehad het, as iemand kom kuier, met sy eie aparte badkamer, ken nie hom, en die gebruik was onder hierdie mense, om dan die kinders van die Here wat sou deurbeweeg, om hulle te ontvang, te sê kom slaap, vir al die predikers, ek het slaapplek, hoef nie te hoor, ek praat nou vir my nie, maar weet jy, dit was my een van die uitstaande dinge, toe ek op kweekskool was, wanneer ek en Daleen en ons kinders, op 'n sonnaandoggend vroeg gery het, en ons gaan preek byvoorbeeld, kom ons sê in Welkom, ek het baie daar ook gaan preek, dis ver van die kweekskool af, ons het so hier by 4:30, 5 op die laatste gery, dan ry ons nou Welkom toe, en dan preek jy die oggenddiens daar, jy preek vanaand die aanddiens, en dan kom jy die aand terug, en dan hier in die nachtelike ure kom jy terug op kweekskool, maar wat vir my altyd baie lekker was, ek en sy praat soms hier oor, is daar na die diens, dan kom iemand na jou toe en sê, my broer, partij keer die mense vir jou sommer dominee gesê, maar was maar student, en sê hulle, jy bly vandag by ons oor. En weet jy wat, het was baie keer, verskoon die dames, ou tanniekies, wat alleen in 'n groot huis gebly het, maar haar grootste passie was, vandag ontvang sy iemand wat kom preek, en sy het dan altyd 'n idee gehad, hoeveel is julle, en sy het vir jou kos gekook, jy eet daar so saam met haar, en dan het ek my altyd verskoon, want ek moet voorberei, en sit daar linkie in gesels, en dan gaan berei ek voor. Hou berei goed voor so. Baie keer as ons die aand nou terugry, en sê daar linkie vir my, ai my engel, jy het my weer lekker gevang vandag, sê Blom, ek is baie moeg, ek moes 'n bietjie rus. Maar jy lees, ek het altyd my boodskap eers deurgelees, en raak ek so aan die slaap uiteindelik. Maar die lekkerte was, hierdie is die gasvryheid, wat algemeen was, onder die kinders van die Here. Dit was algemeen, in u huishoudings ook, die meeste van u, wat al volwasse mense is. Dit was algemeen, om die kinders van die Here, al was hulle vreemdelinge, die connection was daar, kinders van die Here, om hulle te ontvang, en hulle thuis laat voel, om hulle te voed. Dominee, net nie vir my vir hom iemand te ontvang nie. Die huis is nou nog nie gepeint nie. Wanneer peint jy die huis? Ons kan nie mense ontvang, terwyl die huis nie gepeint is nie. Jy het nog nie die stoof reggemaak nie. Ek kan nie kook as iemand kom bly nie. Kan ek maar nog voorbeelde neem? Is dit nodig? Jy sien, vriende, ons is so gejaagd, ons het nie meer tyd nie. Ons het nie meer tyd om mekaar gasvry te wees nie. Ons het nie meer tyd, vriende, om selfs soms die leraar te kan ontvang nie. Die hom nie kan kom kuier, maar, vriende, jy hoef nie koekies en tee te hê as ek kom kuier nie. Want ek wil kom kuier, binne my vermoë. Ek sê dikwels vir mense ook, dominee, ons is nog besig om te bou, jong, en sê ek, maar wie, as jy bou, gaan ek nie nog 6 maande kan wag nie, ek gee nie om vir stof nie, ek is elke dag in stof. Geliefdes, hierdie type van dinge was vir Petrus en die kinders van die Here 'n probleem. En hy sê vir hulle, hou op fokus, jy daar het jy in 'n mansion geblei in Jerusalem, nou bly jy in 'n klein plekkie, dit maak nie saak nie. Die einde van alle dinge is naby. Lewe weer teenoor mekaar gasvry en dan sê hy, sonder om te murmureer. Ja, kan baie oor murmureer sê, ongelukkig kom die goed baie keer by ou se ore uit, op 'n stadium. Ek moes al vir u vertel, is daar gemeente wat wil beroep, en toe hoor hulle, ons het 4 kinders, toe sê hulle, no ways, dis te veel mense. Nou ek wil net sê, dankie dat hulle ons beroep het, terwyl ons nog 4 kinders gehad het. Nou weet jy, wat was die rede? Vroeë jare, dit is nie nou meer so nie, maar vroeë jare het die predikante wat nou dan baie kinders gehad het, so speciale toelaag gekry, per kind. Ag, ek dink het was iets soos 100 of 150 rand een maand, ek dink nie eens, dis snoepie geld die is daar nie. En toe die betrokke gemeente net besef, ons is te veel. Maar weet jy wat sê ek? Praise the Lord, want hy het vir my iets beter gegee. Hy het vir my julle gegee. Die laaste gedagte, die einde van alle dinge is naby. En hieroor moet ons net so bietjie stil staan. Ons tyd is verby, maar ek moet dit klaar maak. Dien mekaar met julle genade gawes. 1 Petrus 4 vers 10. Ag, dis vir my so hartseer, naarmate elkeen 'n genade gawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Gifts, praat van Engels. In die Griekse taal praat ons van charisma, charis, charisma. Die Griekse woord vir genadegawe, en dit beklemtoon die feit dat jy dit verniet gekry het. Genadegawes, wat is genadegawes? Waar kry ons dit? Hoe vind ons dit? Ek wil vir jou 'n paar aspekte noem oor gawes. Afrikaans praat ons van gawes, maar die woord noem dit genadegawes. Want God het vir elke een van sy kinders ten minste een gawe gegee. Nou sit julle my so en kyk, ek weet nie wat is my gawe nie. Weet jy hoekom weet jy nie wat is jou gawe nie? Jy sit dalk op hom nog steeds. Al die jare wat die Here jou gered het, jy het nog nooit ontdek nie. Weet jy hoekom? As ek agterkom, ek kan verf, gaan blom vaar vir my, ek moet verf. As blom agterkom, ek kan swys, gaan sy dalk vir my vaar, my man, wil jy nie vir ons ietsie maak om hier neer te sit nie. As blom agterkom, ek kan loodgieterswerk doen, gaan sy vir my vaar, haai my man, wil jy nie die pyp wat so lek onder die wasbak reg maak nie. Geen refleksie op blom nie. Die punt wat ek maak, ons hou dit vas. Ons wil nie hê iemand moet weet nie, want dan moet ek iets doen. Ek is jammer, vriende. Dis wat ek opmerk. Oor genadegawes, nommer 1. Geen genadegawe kan u of ek voorwerk nie. Geen genadegawe kan u of ek verdien nie. Die woord van God sê dat hy gee genadegawes soos hy wil, aan wie hy wil. Ga lees dit, 1 Korintiërs 12 vers 4, 7, 11 en 18. En dan sê die woord van God, ons het nie dieselfde genadegawes nie, dit verskil. Gaan lees Romeine 12 vers 3 tot 8, 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 10. Elke een van u wat hier sit en wat bely u is kind van God, maak nie saak hoe jonk, hoe oud u is nie, u het van die Here 'n gawe ontvang. Party van u het meer as een ontvang. Party van u het kombinasies van genadegawes ontvang. Genadegawes word nooit gebruik om enige mens te verhoog nie. Genadegawes is nie daar vir display nie. Genadegawes is nie daar om te sê, kyk, ek kan dit beter doen as jy nie. Genadegawes is nie daar om my en u as mens te promoveer nie, maar genadegawes is daar, sodat ons mekaar daarmee kan dien. Dien. Volgens 1 Korintiërs 12 vers 7 en 13. Geliefdes, ek sluit af. Die einde van alle dinge, sê Petrus, is nabij. Kinders van God, in Centurion, ons moet weer ingetoe en nigte bly, sodat ons doelmatig kan bid. Ons moet nie na hoë dinge streef nie. Die einde van alle dinge is nabij, kinders van God in Centurion. Ons moet onthou om mekaar vurig lief te hê. Ons moet onthou om gasvry te wees teenoor mekaar en ons moet onthou om mekaar te dien met die genadegawe wat God vir een my gegee het. Mag die Here dit seën in ons harte. Amen. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Ons aanbid U dat U vir ons maar net weer deur die woord en by wyse van Petrus bewus maak van die einde van alle dinge is nabij. Ons vra dat U ons sal besoek. Ons vra dat U vir ons Here opnuut sal leer om nigter en ingetoe te wees, sodat ons fokus kan reg wees om te kan bid. Ons bid dat U ons sal lei om mekaar vurig lief te hê. Ag Here, ons kan so maklik teenoor mekaar struikel. Ons skryf nie mekaar net af nie. Ons vra dat U ons harte sal kom reinig, sodat ons liefde weer teenoor mekaar sal wees wat U wil hê dit moet wees. Leer ons ook om gasvry te wees. Leer ons Here om die gawes wat U vir ons gegee het teenoor mekaar te gebruik, sodat ons mekaar daarmee kan seën. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.